par šīm te virsstundām lielākā daļa aiziet tieši ārstniecības iestādēm, ja mediķu virsstundu apmaksai, un salīdzinoši neliela daļa no šiem līdzekļiem aiziet gan Nacionālam veselības dienestam, gan slimību profilakses kontrolas centram, gan arī veselības ministrijai. Savukārt 2,8 miljonu eiro paredzētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, lai sāktu izdevumus par māju, un arī tie ir saistīti tieši ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, sniedzot ambulatoros un stacionāros pakalpojumus. Tas ir, piemēram, epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšana ārstniecības iestrādēs, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas nepieciešamību gan ārstniecības iestādēs, gan arī, piemēram, sniedzot medicīnisko aprūpi mājās, gan arī nodrošinot laboratoriskos pakalpojumus.